Sunt bucuros ca în această ocazie să aduc în atenție o problemă stringentă pentru fiecare dintre noi, legată de timp, legată de valoarea lui. Și aș vrea să încep cu invitația Scripturii, cu remarca Scripturii cu privire la această valoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care se numește timp. Cuvântul de început se găsește în Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15 și spune în felul următor: luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Spre deosebire de alte resurse pe care Dumnezeu ni le-a dat, timpul, acest dar al Său, nu poate fi cumpărat sau vândut. Nu poate fi împrumutat sau furat, nu poate fi stocat sau economisit, nu poate fi fabricat, reprodus sau modificat. Nu putem face altceva cu el decât să-l folosim pe loc. Și indiferent dacă îl folosim sau nu, el se scurge. Timpul e perisabil, e irreversibil. El nu poate fi parcurs decât într-o singură direcție. Dacă în spațiu ne putem duce și ne putem întoarce, în timp nu. Este un drum cu sens unic. Timpul ia cu sine totul fără întoarcere. Și poate că din acest motiv trăim parcă o vreme a comprimării acestui timp. Aș vrea să mă explic. Astăzi trăim într-o lume super tehnologizată și în comparație cu vremurile de altă dată, tehnologia a făcut ca multe din lucrurile și din activitățile noastre să le facem mult mai rapid și fără prea mare efort. De pildă, transportul, care alte dăți se făcea cu greul, încet, cu sacrificii mari. Astăzi e mult mai tehnologizat, viteza e mult mai mare cu mașina, cu avionul și așa se face că spații pe care altădată le parcurgeam în zile în șir, astăzi le facem în câteva ore. Comunicațiile. Dacă altădată, pentru a primi o știre de pe un continent pe celălalt, era nevoie de o lună, două, astăzi doar de câteva secunde. Am tastat câteva numere pe telefon și am și vorbit. Sau treburile din gospodărie. Într-un fel, își construia omul de altădată administrarea vieții și a timpului în ce privește gospodăria, în ce privește gătitul, spălatul, curățenia. Astăzi, toate se fac tehnologic. Mașina de spălat, aspiratorul. E bine, în ciuda acestor progrese și dezvoltări, astăzi, parcă mai mult ca oricând, ne plângem de faptul că nu avem timp. Deși în trecut, parcă multe din lucruri erau făcute cu încetinitorul, astăzi, oamenii care le fac mult mai ușor, mult mai repede și sunt ajutați de tehnologie, în ciuda toate, se plâng de faptul că nu au timp. Nu cu mult timp în urmă, mi-am vizitat tatăl. Am pierdut cu câtva timp în urmă pe mama și a rămas tatăl. Atunci când l-am întâmpinat plângând, îmi spune: n-ai mai venit să mă vezi, tată. Și eu, frământat: tată, știi, uite, am atâtea probleme, am familie, am atât de multe lucruri de făcut. Mă privește și spune: uite, când eram de anii tăi, vă aveam pe toți frații, 5, și aveam timp suficient și pentru voi. Aveam timp și pentru părinți și ți-aduce aminte când mergeam împreună la bunici. Deși astăzi lucrurile și activitățile le facem mult mai rapid, mult mai ușor, fără prea mari osteneli, ne plângem că nu avem timp. E chiar o modă să spui că nu ai timp astăzi. De la copil până la vârstnic, Cu toții spunem aceeași poezie. Nu avem timp. Aș vrea să te ajut, dar n-am timp. Trebuie să termin scrisoarea asta, dar n-am timp. Aș vrea să studiez, nu am timp. Aș vrea să mă rog, nu am timp. Copilul se joacă, nu are timp chiar acum. Școlarul are lecții de făcut, nu are timp chiar acum, mai târziu. Tânărul face sport, nu are timp chiar acum, mai târziu. Bătrânul trebuie să-și ia pastile, tratament, nu are timp, mai târziu. Mai târziu, e prea târziu. Și așa, toți oamenii aleargă după timp. Ei trec prin viață în fugă, grăbindu-se, înghesuindu-se, supraîncărcați, alergând frenetic și neajungând niciodată acolo unde și-ar dori. Pentru că nu au timp. În ciuda tuturor eforturilor lor, sunt în criză de timp, o mare criză de timp. Spunea Marin Preda într-una din lucrările sale, timpul parcă a luat-o la fugă. Nu vi se pare aici un paradox? Cum explicați dumneavoastră acest fapt? Astăzi, lucrurile pe care alții le făceau cu mare sacrificiu altădată, noi le facem mult mai ușor, mult mai lesne și ne plângem mult mai mult decât ei de timp. De fapt, ce este acest timp care nu ne ajunge niciodată? Am găsit câteva definiții frumoase cu privire la el. Dicționarul Webster spune că timpul este ceva finit în ceva infinit. Timpul este o dimensiune. Einstein spune că timpul în sine nu există. Este doar un instrument cu care se poate măsura durata mișcării unui obiect în spațiu. Sunt definiții. Ellen White spune în Parabolele Domnului în felul următor. Timpul este cel mai prețios dar al lui Dumnezeu. Despre niciun talent pe care El ni l-a dat, nu ne va cere o mai strictă socoteală despre timpul nostru. Cu alte cuvinte, timpul este darul cel mai important pe care Dumnezeu ni l-a dat. El ne poate fi un aliat sau ne poate fi un dușman. El este ceea ce noi facem din el, adică valori, bani, pierdere de vreme. Grecii, oamenii deprinși cu știința, cu filozofia, aveau diferite forme de a exprima timpul. Și în Sfânta Scriptură sunt menționate două dintre cele mai importante expresii ale definirii timpului. Unul, o primă formă, este Chronos. Chronos este timpul acela care se scurge la nesfârșit, care a fost tradus și la noi cu cronologie. O altă formă pe care o găsim în Scriptură este kairos. Kairos înseamnă ocazie, înseamnă moment, înseamnă acum. Atunci când am citit versetul din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15, în acest pasaj biblic, Pavel folosește termenul de kairos, adică ocazie. El vrea să spună cam în felul următor, răscumpărați momentul, timpul de acum, întrucât nu știi ce aduce ziua de mâine. Cu alte cuvinte, omule, ceea ce îți aparține ție este astăzi. Ieri este deja istorie. Mâine nu ne aparține, ia lui Dumnezeu. Ceea ce este al tău, dat de Dumnezeu, este acest astăzi. Modul în care administrezi și folosești ziua de astăzi te face demn sau nu pentru cea de mâine. Modul în care administrezi viața aceasta te recomandă sau nu pentru administrarea veșniciei. Aș parafraza scrierile apostolului Pavel care spun răscumpărați ocazia, oportunitatea. Degeaba îți vin idei mai târziu. Știți foarte bine, după război se ridică mulți viteji. Dacă nu ai răscumpărat ocazia, momentul s-a dus. Un gând inspirat spune, nu trebuie să așteptăm ca să ni se prezinte ocazia, ci să ne creăm noi ocaziile, să folosim cele mai mici prilejuri care ni se oferă. Cine învață Scriptura că timpul, ocazia, poate fi răscumpărat. Să observăm care sunt consecințele și cum se răscumpără. Aș folosi câteva ilustrații. În Vechiul Testament ne este relatată istoria împărătesei Estera. Deși este o femeie, evrei au așezat în galeria eroilor neamului și în fiecare an își aduc aminte de ea, cinstind un act al ei de a răscumpăra ocazia, dând astfel acelui lucru o valoare veșnică, cea sărbătoare numită Purim. Deși cultura ebraică este una prin definiție masculină, valorile sau personajele ridicate și apreciate sunt personaje masculine. Evreii în fiecare an își aduc aminte de Estera. De ce? Ce a făcut? A răscumpărat o ocazie pe care Dumnezeu i-a oferit-o. A valorificat momentul și postura ei de a-și salva neamul. Atunci când poporul Israel era condamnat la pieire, ea practic și-a jucat cartea. A mers înaintea împăratului, a pledat cauza poporului său și poporul său a fost salvat. Pentru aceasta, evreii în fiecare an își aduc aminte de Estera. Acest lucru ne învață că un gest, cât de neînsemnat ar părea el, în mâna lui Dumnezeu poate fi transformat într-un mijloc de biruință. Cu siguranță că dacă Estera ar fi tăcut atunci, nimeni nu ar fi spus ceva despre ea sau ea nu ar fi avut de suferit absolut deloc. Însă ea a optat să riște postura ei, poziția ei, pentru a salva pe celălalt. Iar acest act, această ocazie prin care ea a salvat neamul său, a dat posibilitatea lui Dumnezeu să binecuvânte, iar poporul îi este recunoscător. În vremea Domnului Hristos, atunci când predica într-una din zile, la sfârșitul ei, după o zi plină în care Mântuitorul a propovăduit despre împărăția cerurilor, o zi în care a vindecat, o zi în care a ascultat și i-a încurajat pe oameni, la sfârșitul acestei zile constată cu toții că mulțimea și cu toții n-au mâncat. Sunt lihniți de foame. Și atunci ucenicii îl roagă pe Mântuitorul, dă-le drumul oamenilor, sunt înfometați, ei trebuie să mănânce. Și atunci Mântuitorul le spune, nu, dați-le voi să mănânce. La care îmi imaginez reacțiile ucenicilor, au început să se caute prin buzunare, Doamne, n-avem bani, descurcă-te, e treaba ta. Și chiar dacă am merge în localitățile din preajmă, nu sunt suficiente brutării ca să ofere atâta pâine. În acel moment de tensiune, s-a apropiat de ei un copil adus de unul din ucenici, cu 5 pâini și 2 pești. Dacă acest copil ar fi folosit acele pâini și acei pești pentru hrana lui, nimeni nu l-ar fi condamnat. Nimeni nu i-ar fi reproșat absolut nimic. E un copil căruia i-a pus mama să mănânce. Dar observați un lucru. Acel copil a preferat să pună în mâna Domnului hrana pe care o avea el și în mâna lui Dumnezeu. Acel lucru neînsemnat a fost transformat într-o minune. Acel moment i-a oferit Domnului Hristos ocazia să facă o minune prin care sute de oameni să fie binecuvântați. Despre această minune se amintește oriunde este propovăduită Evanghelia. O altă manieră de a răscumpăra ocazia, de a răscumpăra timpul și, interesant, întotdeauna în favoarea celorlalți. Estera în favoarea neamului său, acest copil în favoarea mulțimii înfometate. Atunci când puținul tău este pus în mâna lui Dumnezeu, este transformat prin harul său în suficient pentru orice gură flămândă. Oricât de sărac ai fi și oricât de puțin ai avea, ceea ce pui în mâna lui Dumnezeu poate fi înmulțit și va constitui un mijloc de binecuvântare și pentru alții. Doar El face minuni atunci când îi încredințezi ceva. În mâna lui Dumnezeu, chiar și nenorocirea poate fi transformată în binecuvântare. Și când spun asta în contextul răscumpărați vremea, mă gândesc la tâlharul de pe cruce, la unul dintre cei doi tâlhari, care toată viața a făcut ce a știut și ce n-a știut. Însă a avut un singur moment, și aș spune momentul de aur, când s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Momentul de aur care l-a folosit, răscumpărând ocazia, recunoscând divinitatea Mântuitorului, în timp ce alții îl nesocoteau. Și atunci când alții îl batjocoreau, acest tâlhar a privit la Mântuitorul și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei intra în împărăția ta. Interesant, această mărturisire i-a oferit Mântuitorului posibilitatea de a-l asigura de salvare. Sunt anumite ocazii ce nu se repetă. Ele sunt unice dacă le-ai folosit. Ele îți vor schimba viața, îți vor schimba destinul. Dacă nu, astfel de ocazii nu vei mai avea. Goethe spunea: uneori o singură clipă hotărăște viața unui om și poate chiar și veșnicia lui. Asta înseamnă a umple fiecare clipă cu valoare veșnică. Asta înseamnă a răscumpăra vremea. Și m-aș mai folosi de o ilustrație contemporană. Ce înseamnă să răscumperi ocazia? Ce înseamnă să răscumperi vremea investind valoare în fiecare clipă pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Se întâmpla într-o clasă primară, la ora de desen. Învățătoarea le-a dat copiilor să deseneze. Ce înseamnă pentru ei recunoștință? Se apropia ziua recunoștinței și i-a rugat să deseneze așa cum înțeleg ei recunoștința. Și copiii s-au apucat să deseneze, unul într-un fel, altul într-alt fel. Către sfârșitul orei, învățătoarea a trecut printre rânduri și a început să comenteze desenele copiilor. A luat unul din desene care era schițat, pe care era schițată o masă plină cu bucate. Au început să discute despre ce înseamnă recunoștință în acel context al mesei abundente. A luat un alt desen și acesta încerca să schițeze un vas plin cu fructe, un vas bogat cu fructe. După ce l-a comentat și pe acesta, privirea a fost atrasă de hârtia unui copil care desenase o mână. A ridicat acea coală de hârtie și a comentat-o: voi ce credeți că reprezintă? Unul: eu cred că reprezintă mâna unui om bun. Altul: eu cred că reprezintă mâna lui Dumnezeu, care îi binecuvântă pe toți. Iar altul spune: știu eu, probabil că mâna unui om cu dare de mână. După ce s-a încheiat ora, învățătoarea s-a retras la catedră, copiii au plecat în pauză. În timp ce se așternea liniștea în clasă, copilul care desenase acea mână era un copil crescut de o mătușă, a cărei familie era plină cu neajunsuri, o mătușă care locuia la periferia localității. Părinții lui murise și acel copil se apropie încet de catedră și spune: Doamnă, știți a cui este mâna aceea? La un moment dat, învățătoarea se uită la el, îl privește atent. Și a cui este? Are loc o pauză și el spune: este a dumneavoastră. Și atunci învățătoarea cade pe gânduri în timp ce îl privea și aduce aminte că atunci când trecea printre rânduri, își petrecea mâna peste căpșorul copiilor, a mângâiere, în stânga, în dreapta. Hai zice că este un lucru banal, un gest simplu. Da, este un gest simplu și banal. Pentru toți copiii care aveau părinți și erau mângâiați, era ceva banal. Dar pentru acel copil care era însetat de dragoste, de mângâiere, acel copil care ducea lipsă, pentru el a însemnat viață. Asta înseamnă să răscumperi clipa, ocazia. Să dai valoare fiecărei clipe. Să pui acolo însemnătate veșnică. răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Un gest neînsemnat pentru mulți poate fi umplut cu valori veșnice de Dumnezeu. Orice lucru, spune Mântuitorul, pe care l-ați făcut unuia dintre acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Apostolul Pavel ne învață în epistola către Efeseni cum să răscumpărăm vremea. El dă trei direcții, cel puțin trei direcții în a răscumpăra vremea. Și spune așa, în versetul 17 din capitolul 5, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Înțelegeți care este voia Domnului. O primă soluție cu privire la valorizarea timpului. Adică, în sensul acesta, Nicolae Iorga spunea că taina existenței umane nu stă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Înțelegeți care este voia Domnului. Viața seamănă cu o poveste. Ceea ce este important nu este lungimea, ci valoarea ei. Am întâlnit într-una din zile un tânăr care se întorcea de la examenul de licență. Terminase o facultate politehnică pentru care a muncit mult. Și l-am văzut puțin mâhnit. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu ai luat examenul? Zice, da, l-am luat și l-am luat cu o medie bună. Dar atunci de ce par trist? Aș vrea să spun ceva. Și spune el, uite, eu sunt la a patra generație dintre cei care profesez o anumită disciplină, meserie. Bunicul meu a lucrat în domeniul acesta, străbunicul, tatăl meu și eu am luat la fel facultatea aceasta, vrând să împlinesc dorința lor, vrând să dau oarecare bucurie și satisfacție și să mențin această tradiție a oamenilor respectabili în domeniu, în breslă. Bun, foarte frumos! Și de ce ești trist? Spune el, acesta a fost visul lor, asta a fost voința lor, dar nu a fost și voința mea. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne punem întrebarea fundamentală, de ce exist? Care este voia Domnului? Pentru că dacă fac un lucru, pentru că zice unul sau zice altul, voi resimți într-una din zile acel sentiment searbăd, așa cum îl menționa înțeleptul Solomon, deșertăciune și goană după vânt. Atunci când fac un lucru pentru că așa a zis Dumnezeu, voi găsi împlinire pentru că Dumnezeu binecuvântă, Dumnezeu dă consistență, Dumnezeu dă har. De aceea, primul lucru esențial în viață este să înțelegem care este voia Domnului. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce plan are El pentru noi? Pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne punem această întrebare. Care este sensul alergării mele? De ce m-am născut eu? M-am născut ca să sufăr, iar după aceea să încheie alergarea plină de trudă? Și doar atât? În felul acesta viața n-ar avea sens. De aceea, apostolul spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Răscumpărați vremea înțelegând care este voia Domnului. O altă perspectivă pe care apostolul Pavel ne-o oferă se găsește în versetul următor și spune așa. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Aparent, ai zice că textul nu are nicio legătură cu timpul, adică cu cele menționate mai înainte. Am crede că versetul acesta are în vedere doar condamnarea consumului de alcool, însă apostolul nu deviază de la subiect și ne vorbește cu aceste cuvinte făcând referire direct la timp. Imaginați-vă o persoană în stare de ebrietate. Întâlnești deseori astfel de persoane care te întreabă ce zi e astăzi, e luni, e marți, ce oră este. Pentru astfel de persoană, timpul este o noțiune abstractă. O persoană în stare de ebrietate nu mai percepe corect noțiunea timpului, a acestui dar al lui Dumnezeu. Sunt diferite forme în care poți percepe eronat noțiunea de timp. Poți pierde valoarea acestui dar și în alt fel decât să folosești alcool. Probabil că ați auzit de beția muncii. Să muncești de dimineață până seara, să pierzi noțiunea timpului și să nu mai știi că e luni sau că e marți, că e joi sau că e vineri, să nu știi dacă este dimineață sau că este seară, ci efectiv să lucrezi. Am avut discuții cu nenumărate persoane care lucrau 16 ore pe zi. Beția muncii. O altă formă în care noțiunea timpului nu mai are valoare de dar al lui Dumnezeu, ci este un mijloc de ajunge la niște ținte umane, să fac ceva. Dar munca nu e singură perspectivă, mai sunt și alte. Probabil că ați auzit de beție imaginilor. Beția presupune o stare de dependență, în care omul nu mai are libertatea discernământului între un lucru valoros și nevaloros. Pentru că factorul de dependență schimbă valorile. M-am întâlnit cu cineva, o persoană cu care trebuia să stau de vorbă de mult și am întâlnit-o pe stradă. Auzi, uite, aș vrea să stăm de vorbă de mult, te-am căutat la telefon, nu te-am găsit. Și după ce am început să-i spun problema, în 2 minute, văd că dă semne de nerăbdare și spune, știți, vă rog să mă iertați, începe acum un film extraordinar, trebuie să-l prind, toate serialele știu, nu pot să mai rămân la discuții. Beție imaginilor, în care elementul de dependență îți face programul. Și putem continua cu beția integramelor și așa mai departe. Beția își cere drepturile. Seara nu ai timp să-l întrebi pe copil dacă și-a făcut lecție, pe soția ce mai face, pentru că dependența nu-ți permite. S-a făcut un studiu și s-a constatat că un om petrece în fața televizorului o perioadă echivalentă cu 5 ani. Adică dacă o persoană trăiește 70 de ani, aproximativ 4-5 ani îi petrece în fața televizorului. Vă dați seama ce înseamnă asta? E o facultate, efectiv, pierdută în fața televizorului. Mai devreme sau mai târziu, beția își cere drepturile. Și apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați. Aceasta este destrăbălare. Nu vă atașați de lucrurile trecătoare. Stimate ascultător, ziua de astăzi este un învățător care te învață ceea ce nu te-a învățat nicio altă zi. Timpul nostru îi aparține lui Dumnezeu. Felul în care îl folosim îl onorează pe el sau îl fură. Așa se face uneori că ne utilizăm timpul de parcă ar fi al dușmanilor noștri. Am văzut un anunț care spunea în felul următor, pierdut ieri, undeva între răsărit și apus, 2 ore de aur, fiecare având câte 60 de minute de diamant, nu se oferă nicio recompensă, pentru că ele sunt pierdute pentru veci. Prin sita timpului, numai oamenii mici se cern. Răscumpărați vreme, căci zilele sunt rele. În continuare, apostolul Pavel spune așa, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. E, poate că veți zice, acum ce să facem atunci când ne întâlnim să vorbim în texte, în psalmi? Spune o vorbă din bătrâni că dacă ne-am purta cu fiecare om pe care îl întâlnim ca și cum ar fi Mesia, atunci n-ar mai avea nicio importanță dacă n-a fost Mesia. Mântuitorul spunea că dacă unuia dintre acești neînsemnați frații ai mei le-ați făcut, mie mi le-ați făcut. Dacă ne-am purta cu fiecare om pe care îl întâlnim ca și când ar fi Mesia, atunci nici n-ar mai avea vreo importanță că n-a fost. Un mileniu de întuneric poate fi luminat de strălucirea unei clipe răscumpărate. O viață zbuciumată de păcat poate fi mângâiată printr-un singur gest, un simplu zâmbet, o întindere caldă a mâinii. Vorbiți între voi, într-un mod ziditor. Probabil că ați ascultat multe emisiuni frumoase și au trecut. Vă rog un lucru. Puneți pe inimă ca astăzi să spuneți o vorbă ziditoare cuiva, persoanei apropiate dumneavoastră. Spune un cuvânt frumos, înălțător, copilului tău, tatălui, mamei tale. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Apostolul încheie în felul următor: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Ei, asta e bună. Cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Să-i mulțumesc și atunci când nu mi-ajunge salariu să-mi plătesc taxele, când nu mi-ajung banii să-mi plătesc întreținerea, când sunt în șomaj, când sunt bolnav, când nu am ce mânca, și pentru asta. Este adevărat, sunt realități cu care ne confruntăm. Avem multe neajunsuri. Chiar dacă noi nu ne facem piața la Paris și nu avem salariile celor care lucrează în Statele Unite. Dar, dragii mei, nu ne facem piața nici în Beirut. Copiii noștri nu stau nici cu frică ca cei care merg la școală în Bagdad sau în altă parte. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru hainele cu care ne-am îmbrăcat astăzi, pentru ziua de astăzi, pentru părtășia celor apropiați. Să-i mulțumim pentru salutul pe care l-am primit în această dimineață. Să-i mulțumim pentru ceea ce El ne-a oferit. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și cum să răscumpărăm această zi, această vreme, această ocazie? Înțelegând care este voia Domnului, nelăsându-ne prinși în hățișurile dependenței, folosind fiecare ocazie pentru zidirea spirituală, zidirea sufletească a celor de lângă noi, și fiindu-i recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut și face pentru noi. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.